De multe ori noi când vedem un om că plânge, încercăm cumva să-i blocăm dorința de a plânge. Și spune, lasă că o să treacă, nu mai plânge și așa mai departe. De fapt, blocăm un act terapeutic, îi blocăm vindecarea. Omul, când plânge, are nevoie să-și descarce sufletul sub această formă. Este un act spiritual plânsul. Nu puteam să înțeleg de unde atâta putere, cum de reușesc acei oameni care sufereau extrem de mult să nu se gândească la ei, să se gândească în permanență la cei ce îi înconjoară. M-au fascinat acești oameni și mă întrebam cum pot acești oameni să facă așa ceva. Majoritatea cred în viața de după moarte și își pun această întrebare. Ce mă așteaptă? Și atunci când ești într-o oarecare măsură reprezentantul acelei lumi lângă el, te întreabă oamenii, ce mă așteaptă dincolo? Oare unde mă duc? M-a marcat profund faptul că oamenii de multe ori îmi lăsau mie testamentul lor spiritual înainte de a pleca. Adică îmi spuneau ce a fost important în viața lor, ce nu a fost important în viața lor, ce consideră ei că a meritat trăit, ce consideră ei că a fost penibil de trăit. Încercăm să-i consolez pe unii dintre ei prin acest cuvânt al lui Ioan că Dumnezeu este iubire și că îi așteaptă iubirea dincolo. Că vor trăi această iubire dincolo. În acel moment și eu sufeream și i-am spus, arată-mi cine ești, că nu mai pot. Arată-mi cine ești, vreau să înțeleg cine ești și de ce fac ceea ce fac, de ce sunt preot, de ce vorbesc de tine. Arată-mi. Și mi-a arătat în acea seară, mi-a arătat cine este. Cred că mi-a dăruit acea prezență și acea înțelegere a cine este el pentru oamenii pe care îi acompaniam. Pentru ca să pot să spun din convingere că Dumnezeu este iubire.
Povestiți, vă rog.
Da. Cu riscul de a plânge, am să spun ce am de spus, ce am trăit.
Vă salut, dragi prieteni, pe drept cuvânt, încântat de revedere. Pe drept cuvânt, bucuros să am astăzi un oaspete de peste mări și țări, un preot la o biserică ortodoxă multietnică din Canada, care funcționează sub autoritatea Bisericii Ortodoxe din America, un asistent spiritual la un centru de îngrijiri paliative, un participant la dialoguri cu peste 3.000 de bătrâni pe patul de moarte în trecere spre Domnul, de la care a învățat că cel mai important lucru din lume este iubirea, un autor al unui minunat volum de amintiri, de analize, de evocări și gânduri despre iubirea divină, intitulat chiar Iubirea. Un volum despre care Părintele Necula spunea că este cel mai bun manual de pastorație, iar Părintele Moisa spunea că este un volum minunat pentru că este, înainte de toate, deloc teologal. Părinte Octavian Blaga, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Cu ce treburi prin țară?
De data aceasta, Părintele Moise m-a chemat special pentru a prezenta noua ediție a cărții Iubirea, pe care am scris-o și pe care dumnealui
și pe care o arăți telespectatorilor, este noua ediție.
Și pe care dumnealui s-a îngrijit să o distribuie și să aibă grijă de editarea ei și modul în care ajunge la cei interesați. Profit să-mi văd și părinții, profit să-mi văd și prietenii când pot, dar în principal pentru acest lucru am venit de data aceasta în țară.
Cum arată România de astăzi? Prin ochii celui care o vede doar din când în când.
Prin ochii celui care o vede doar din când în când, este o țară de vacanță. Este frumoasă, este încântătoare Cel puțin când ajung în Timișoara, în orașul meu natal, mă simt ca în rai. Îmi văd locurile natale, îmi văd prietenii. Când vin primăvara, văd multe flori, văd parcurile frumoase ale orașului, văd bisericile care mi erau dragi, văd opera, văd toate piețele frumoase ale orașului Timișoara. Pentru mine este o încântare să revin de fiecare dată în țara mea. Și
Un bun context să evoc un fragment din volumul Iubirea, în care dumneavoastră spuneți, cu referire la locul natal, că e locul în care venim în lume și locurile unde facem primii pași în viață ne sunt scumpe tuturor. Mă refer aici la locurile în care ființa noastră, sufletul nostru, a fost născut, hrănit, crescut, iluminat și a fost învățat să zboare. Ne aducem cu toții aminte cu drag de ele, le păstrăm în seiful de taină al memoriei noastre și, conștient sau mai puțin conștient, gravităm în jurul acelor comori neprețuite toată viața. Mai târziu, ascultându-i pe cei care pleacă din viață, mi-am dat seama că aceste locuri nu sunt nici o țară, nici un oraș, nici un sat, nici orice alt reper terestru. Ele sunt, de fapt, inimile oamenilor purtători de iubire, oameni în care iubirea este activă. Minunat text. V-aș întreba înainte de orice, care elemente din biografia dumneavoastră pe care nu le-am evocat în prezentarea pe care am făcut-o ar fi relevante pentru cei care ne privesc să aibă o imagine completă sau ceva mai completă despre dumneavoastră?
Poate de menționat că sunt plecat de 20 de ani, deci au trecut ceva ani de când am plecat din țară. Am terminat facultatea de teologie la Timișoara. Am lucrat ca și consilier în asistență socială pentru Mitropolia Banatului în Timișoara și am demarat foarte multe proiecte de asistență socială în acea perioadă, în acei 4-5 ani cât am lucrat acolo. Aceasta pentru mine a fost o introducere în ceea ce nu mă așteptam să trăiesc dincolo în Canada, nu mă așteptam să lucrez în domeniul respectiv, dar așa am fost condus de mânuță cumva până la a accepta să-mi asum rolul de acompaniator de viață spirituală în spitalele și casele de bătrâni din Canada și centrele de îngrijire paliativă.
Care ar fi...
Da.
Scuzați-mă.
Nicio problemă.
Nu. Vreau să vă întreb, în debutul... aș vrea să abordăm patru teme importante. Poate trecem și în altele, dar mă interesează cu predilecție patru subiecte. În primul rând, să vorbim despre misiunea dumneavoastră ca asistent spiritual în centre de îngrijire a bătrânilor din spitale și aziluri canadiene, în ce constă, care sunt experiențele relevante, ce ați învățat, cum mi-ați ajutat, cea mai departe. În al doilea rând, aș vrea să vorbim de un subiect care trece puțin de curtea bisericii și a spitalului, despre laicizarea accelerată a lumii vestice în general și a spațiului canadian în particular și consecințele acestei laicizări forțate. În al treilea rând, m-ar interesa, plecând de la premisa că țara în care dumneavoastră activați, Canada, este, cred, epicentrul unor mișcări legislative recente de promovare a eutanasiei ca procedură de facilitare a morții pe cale demnă, da. Am pus ghilimele de rigoare, în ce stadiu suntem acum? Și în fine, aș vrea să vorbim puțin despre credință în general și despre, poate despre soluțiile pe care le oferă Ortodoxia acestor vremuri tulburi. Aș începe însă cu începutul, după mintea și logica mea. Dumneavoastră sunteți preot ortodox un timp, probabil duminica,
da.
Și restul săptămânii sunteți lucrător ca asistent, prestați servicii de asistență spirituală.
Da.
În ce măsură este compatibilă poziția dumneavoastră, statutul dumneavoastră de preot ortodox, cu statutul de asistent social care intră în contact cu atei și credincioși deopotrivă, și când spun credincioși, nu doar, sau poate foarte puțină măsură cu ortodoxi, cel mai adesea cu, bănesc, cu protestanți sau cu catolici.
Așa este.
Da. Protestanți sau neoprotestanți și catolici. Există vreo incompatibilitate între cele două misiuni?
Da, răspunsul la prima din întrebări cumva îl găsim în cea de-a doua, în sensul că în Canada procesul de laicizare este foarte avansat. A început deja prin anii 1970. Francezii de acolo îi spun la Revolution Tranquille, la acest proces. Un proces în care Biserica Catolică a pierdut statutul de instituția cea mai importantă din stat. Ei dețineau toate instituțiile de caritate, dețineau un anumit control asupra politicului, asupra presei, și din acea perioadă, din anii 1970, au fost exilați, să zic așa, la marginea societății. A existat un val imens de abandonuri în rândul preoților catolici, în rândul călugărilor catolici. Toate instituțiile lor de caritate, spitalele pe care le aveau în posesie, centrele de bătrâni pe care le aveau în posesie, au fost donate gradual statului și, mă rog, au pus ei condiția să rămână centre de îngrijire pentru persoanele cu probleme, cu dizabilități. Dar încetul cu încetul și-au pierdut statutul pe care îl aveau în societate. Și în acest proces au pierdut inclusiv rolul pe care îl aveau preoții catolici în spitale, în centrele de bătrâni, încetul cu încetul retrăgându-se și nemai fiind, să zic așa, agreați de către stat în respectivele servicii de preoți capelani. Pentru a înlocui preoții catolici și pentru a oferi o asistență spirituală persoanelor care o cer în timp ce sunt la spital bolnavi, în timp ce suferă, în timp ce au nevoie de un sprijin din acest punct de vedere, au gândit niște programe pentru laici, de formare a laicilor în acompanierea persoanelor cu probleme, a bătrânilor, a bolnavilor, a celor care sunt pe ultimele sute de metri din viața aceasta. Program pe care l-am urmat și eu la o universitate din Quebec și care ne dă accesul până la urmă la a practica această meserie. Nu suntem văzuți, noi cel puțin preoții ortodoxi, nu suntem văzuți ca fiind preoți. Când lucrăm, suntem văzuți ca fiind laici. Chiar la interviu de angajare țin minte că angajatorul mi-a spus: dumneata, cum te vezi când vei fi angajat în spitalul nostru, ca preot sau ca un angajat laic? Și am zis, eu știu că sunt preot în viața mea privată, sunt preot în comunitatea în care slujesc, dar în spital îmi dau seama că nu voi exersa calitățile mele de preot, ci voi fi văzut ca un laic care lucrează cu pacienții. Și am fost acceptat până la urmă.
Și există un conflict interior în sufletul preotului ortodox care trebuie să accepte că el nu e privit ca preot în contactul.
Da, este. La început, cel puțin, a fost foarte intens. Nu știam ce caut eu acolo, îmi dădeam seama, bun, nu sunt nici preot catolic, deoarece unii dintre pacienți și-ar fi dorit să întâlnească un preot catolic. Nu sunt nici laic, cum alți pacienți care nu se atașează neapărat tradiției romano-catolice își doreau să întâlnească un laic care să îi asiste în suferința pe care o au. Și îmi puneam foarte des întrebări, ce caut eu acolo, dacă nu sunt nici preotul catolic pe care îl doresc unii, nici laicul pe care îl doresc ceilalți. Dar încetul cu încetul, prin tot felul de experiențe care mai de care mai miraculoase, inclusiv pentru mine, mi s-a arătat că sunt la locul meu. și că am ceva de dăruit oamenilor, că au ce să au ce să că am ce învăța în primul rând. Asta mi-am dat seama, că am ce învăța de la bolnavi, de la oamenii care sunt internați în spitale, de la oamenii care sunt pe cale să plece din viața aceasta. Și în același timp, fără să vreau neapărat, sunt un răspuns pentru întrebările unora din pacienți.
Ascultându-vă, pentru că ați vorbit despre dumneavoastră și starea interioară, mi-aduc aminte de un răspuns la o întrebare care v-a fost adresată într-o conferință ținută în țară. Care a fost cel mai dificil caz sau pacient pe care l-ați tratat în cariera dumneavoastră? Iar răspunsul a fost tranșant, fără ezitare. Cel mai dificil pacient am fost eu însumi,
așa este,
pentru că mi-a fost greu să mă obișnuiesc că misiunea mea fundamentală este aceea de a asculta. Într-un alt context, v-am auzit vorbind despre virtutea ascultării de la suflet la suflet. Puteți detalia?
În perioada studiilor...
Cum se cheamă această ascultare?
Ascultarea activă. În ce sens este activă? În sensul că trebuie să fii foarte atent la discursul pacientului și să selectezi din discursul pacientului lucrurile cele mai importante din discursul lui, care fac sens sau care se leagă de sensul sau lipsa de sens pe care o trăiește un pacient în spital. Și de multe ori să-i reflecți acele cuvinte pe cheie pe care sunt prezente în discursul său. De ce ajută foarte mult acest procedeu? Deoarece îl ajuți pe pacient să meargă și mai în profunzime în gândurile și în senzațiile și în emoțiile pe care le trăiește și îl ajuți să evacueze cât mai mult din tensiunea și din frica și din emoțiile negative care îl stăpânesc în momentul respectiv.
E greu să fac o sinteză a tuturor informațiilor pe care dumneavoastră le-ați furnizat în conferințele în care v-am audiat sau în acest minunat volum, într-un ceas, un ceas și ceva, celor care ne privesc, și mi-ar plăcea să pot face o justă selecție a provocărilor sau întrebărilor. Aș începe cu o curiozitate care m-a determinat să citesc cartea dumneavoastră cu penele suflate așa și să mă întreb, pe patul de moarte, cel în suferință preferă să vorbească despre propriile experiențe? 2. Să ceară sfaturi? Ori să ceară informații despre ce l-așteaptă dincolo? Putem face o statistică?
Găsim de toate pe patul de moarte în funcție de experiența specifică a fiecărui pacient, a fiecărui bolnav. Majoritatea celor care au o educație religioasă sau spirituală, nu neapărat religioasă, nu neapărat ancorată într-o anumită tradiție, majoritatea cred în viața de după moarte și își pun această întrebare. Ce mă așteaptă? Și atunci când ești într-o oarecare măsură reprezentantul acelei lumi lângă el, te întreabă oamenii ce mă așteaptă dincolo, oare unde mă duc? De multe ori depinde foarte mult întrebarea de percepția pe care o are despre divinitate. Dacă a primit o educație în care divinitatea este o ființă dură care de-abia așteaptă să îi pună în față toate greșelile pe care le-a făcut,
paradigma catolică.
Paradigma catolică, cel puțin a bisericii catolice din înainte de anii 1970, 60, 70, înainte de Vatican II, sunt foarte, foarte speriați de o eventualitate, de eventualitatea de a întâlni o astfel de ființă care de-abia așteaptă să-i judece sau să-i pedepsească. Noi lucrăm cu ei în a-i apropia de gândul că ființa aceasta nu are plăcerea neapărat de a pedepsi o ființă slabă și rănită și traumatizată care este ființa umană, ci dimpotrivă, o ființă care vrea să o ajute să crească, o ajute să se dezvolte, să ajungă să se împlinească, să ajungă la potențialul ei adevărat. Iar acest lucru nu îl faci prin bici, ci îl faci prin dragoste. Așa cum părinții își educă prin dragoste copiii, la fel Domnul ne educă și pe noi prin dragoste. Eu l-am înțeles rațional până la un punct lucrul acesta, pentru că în teologia ortodoxă este foarte prezent. Mai nou și în teologia catolică. Îl spuneam oamenilor, îl spuneam celor care mă întrebau, da, nu vă așteaptă dincolo nici biciu, nici paru, nici eu știu ce chinuri, decât eventual chinul de a vedea ființa care te iubește ca fiind un dușman. Pentru că este un chin lucrul acesta.
Iertați-mă.
Ascult.
Nu, mi-aduceți aminte de două povestioare de ale noastre. Prima, o doamnă bolnavă de cancer, cred că 39 de ani, care vine la dumneavoastră și spune foarte mefient, așa, zicând, părinte, lasă-mă cu alea popești, spune-mi direct pe șleau ce mă așteaptă dincolo.
Da, mi-a plăcut de acea doamnă. Mi-a plăcut felul ei direct de a aborda problema și autenticitatea ei. Era minunată. Era efectiv minunată acea doamnă.
Care au fost experiențele, sau una din primele experiențe care au fost definitorii în evoluția noastră în relația asistent spiritual-pacient? Ce experiențe de debut v-au marcat?
La început a fost extrem de dificil să mă regăsesc în acel loc, deoarece, cum spuneam, aveam o luptă internă profundă, nefiind nici preotul catolic, nici asistentul laic, nu-mi găseam locul. După ce mi-am găsit locul prin experiențele pe care le-am trăit, m-au impresionat cel mai mult oamenii care trăiau situații extrem de penibile din punct de vedere al suferințelor pe care le îndurau și în același timp exprimau în jurul lor dragoste față de asistenți, față de infirmieri, față de medici, față de mine. Nu puteam să înțeleg de unde atâta putere, cum de reușesc acei oameni care sufereau extrem de mult să nu se gândească la ei, să se gândească în permanență la cei ce îi înconjoară și să încerce să îi ajute, să îi întrebe de situațiile prin care trec, să îi sprijine prin cuvintele pe care le adresau. M-au fascinat acești oameni și mă întrebam cum pot acești oameni să facă așa ceva. Și am întâlnit mai multe persoane de acest gen, din tot felul de medii, oameni educați, oameni mai puțin educați, și cu toții aveau forța aceasta interioară. Și mi-am pus problema oare de unde, cum, în ce fel au ajuns să poată să se uite pe ei înșiși și să se gândească în permanență la cel de lângă ei.
Pe de altă parte, povesteați despre o experiență care v-a marcat, o îmbrățișare a unei bătrâne care v-a impresionat profund și grație căreia, spuneați dumneavoastră, ați renăscut.
Da, da.
În ce s-a tradus această revelație?
Ca emigrant, în Canada de obicei emigranții se închid în grupuri etnice. Românii, când emigrează în străinătate, de obicei ne închidem în grupuri etnice.
Și la bere și mici.
La bere mici, la biserică și după aceea bere și mici. Sau direct la câte unul sau altul, la bere și mici, cum zice, la un grătar. Și din această cauză foarte greu ne acomodăm și ne integrăm în societatea occidentală, pentru că rămânem cumva închiși în grupurile noastre etnice. De foarte multe ori avem convingerea că numai noi am inventat roata și că celălalt, dacă noi nu îi expunem cum se învârte roata, nu știe. Considerăm că felul nostru de a vedea viața și de a înțelege societatea este net superior celor de acolo. Și de multe ori rămânem cu mentalitatea aceasta de popor superior, să zic așa, față de localnici, pentru mult timp. Până când, puțin câte puțin, realizăm că, uite-te, totuși avem un avantaj în partea aia, avem un avantaj în partea aia altă, poate e mai bine așa, poate nu știu ce, până când copiii noștri încep să aibă prieteni printre copiii lor, până când încep să ne viziteze și începem să ne atașăm emoțional de oamenii din locul respectiv. Pentru mine a fost o naștere în societatea din Quebec, acea îmbrățișare, deoarece am văzut că femeia aceea este plină de dragoste, că nu se uită la mine ca la un străin, că mă acceptă și mă iubește, iar dragostea ei m-a născut, să zic așa, în societatea canadiană.
Întorcându-mă la suferințele muribunzilor, ați expus pe larg, în câteva rânduri, gama de sentimente pe care le trăiește un muribund. Pe de o parte, o succesiune a unor stări, de la refuzul de a accepta situația, urmat de furie, urmat de automutilare și chiar dorința de a fi eutanasiat pentru diferite motive, pentru a scăpa de suferință, pentru a ocroti copiii pe care nu-i poate vedea preocupați și suferinzi ei înșiși și așa mai departe. Într-un alt context, ați vorbit despre un travaliu de doliu și despre o sumedenie de stări legate intrinsec de pierderea efectivă, mai ales a bătrânilor, care pierd foarte multe. Pierd casa, pierd munca, pierd rolul social, pierd contactul cu copiii, pierd contactul cu animalul de casă.
Da.
Și din cauza acestor multiple pierderi, în sufletul lor se întâmplă un conflict interior în care, iertați-mi expresia, suferințele concurează pentru locul suprem. Cine e cea mai mare suferință? Și aici, în contextul acesta, dumneavoastră vorbeați despre inima omului ca un depozitar de valori și deasupra lor tronând propriul Dumnezeu.
Da.
Și în funcție de felul în care sunt ierarhizate aceste valori în inima fiecărui om suferind și în funcție de cine este Dumnezeul de pe acel tron, gândim terapia și contactul cu acești oameni.
Da.
Cum se întâmplă?
În procesul de acompaniere spirituală, o primă vizită pe care o facem pacienților este o vizită de identificare a valorilor pacientului respectiv, a felului în care el percepe divinitatea, a felului în care el se percepe, în care percepe viața, familia, moartea, viața următoare, eventual, în cazul în care există această convingere. După ce identificăm aceste lucruri, încercăm să ne adaptăm terapia la valorile acelui pacient. De cele mai multe ori, din cauza a tuturor pierderilor pe care deja le-ați menționat, pe care un om în îngrijire paliativă sau un bătrân care trebuie să-și abandoneze casa și se trezește într-un cămin de pensionari, suferința îi face pe acei oameni să își uite propriile valori, de cele mai multe ori. Suferința îi face să își uite propriile practici prin care se ancorează în aceste valori, prin care se raportează la divinitatea pe care ei au înțeles-o și care tronează, să zic, peste inima lor. Iar prima etapă din acompanierea spirituală este să-i ajuți să își amintească că au aceste valori, că sunt niște oameni care poartă aceste valori în inima lor și prin ele Pot primi un ajutor în valurile acestea pe care le trăiesc oamenii la sfârșitul vieții. Astăzi ești sus, mâine ești jos, poimine iarăși sus și iarăși jos. Este cea mai frumoasă, să zic, imagine care este cea mai reprezentativă a imaginii omului înainte de plecare. Valurile acestea. Și ei ne și spun, mă simt ca pe valuri, mă simt, astăzi mă simt sus, astăzi, dimpotrivă, mă simt jos. Valuri care se amplifică pe timp ce trece și care până la urmă merg în lumea următoare.
Bună ocazie să citez din volumul dumneavoastră. Dar m-a impresionat foarte mult un strigăt al unei doamne aflate în suferință, pe care dumneavoastră le evocați în acest minunat volum. M-am luptat toată viața să ajung unde sunt, și acum ăștia îmi spun că am cancer în metastază. Nu înțeleg. Am mâncat întotdeauna sănătos, am făcut sport, am trăit în aer curat. Nu înțeleg de ce mi-a făcut așa ceva viața. Cu ce am greșit? Și în plus, pentru ce m-am zbătut ca o proastă? Pentru ce atâta stres și chin? Pentru ce trebuiau să fiu eu prima în toate, cum mă tot forța taică-miu? Pentru ce? Pentru asta? La ce îmi folosește casa pe care o am, sau cabinetul, sau mașinile? La ce? Unde îmi sunt așa zișii prieteni? Unde îmi sunt angajații pe care i-am ajutat în viață cât am putut? Unde este toată lumea care mă lăuda cât sunt eu de realizată? Unul nu a venit să mă vadă la spital. Am să mor singură. Pentru ce am trăit? Pentru ce atâta efort? Nu înțeleg. Nu înțeleg. Și iarăși plânge, de data asta cu un plâns eliberator, ținându-mă mai departe de mână. Și revenind, cum îi ajutați dumneavoastră, în afară de a-i asculta?
În ceea ce o
Ați,
privește.
scuzați-mă numai o secundă, denotat totuși că ați vorbit la un moment dat și despre efectele miraculoase ale ascultării terapeutice. Că ați avut un pacient, se poate numi pacient al dumneavoastră?
Sigur. Așa și numim.
Nu duhovnic.
Nu.
Pacient.
Pacient de data asta.
Da, eu aici am în continuare dificultate de a înțelege între misiunea dumneavoastră de, cumva iertați în termenul de dedublare între statutul de preot ortodox și cel de asistent social, nobile amândouă, dar uneori cred că intervin și situații de incompatibilitate, cum ar fi, de exemplu, sau ajutați pe cineva care crede în reîncarnare, cum spuneați dumneavoastră adineori. Dar mă întorc, un pacient de-al dumneavoastră care e bolnav, probabil, dacă mi-amintesc bine, probleme cardiace, medicii fac analizele, el e prost și dumneavoastră aveți o sesiune de ascultare a lui. Și efectul miraculos fiind vindecarea. Cum s-a întâmplat?
Și pentru mine, eu am fost un spectator al acestei întâmplări, al acestei minuni, pot să spun. Și m-a marcat foarte mult experiența care am avut-o cu acea doamnă. Eram în departamentul de cardiologie, țin minte, și trebuia să vizitez un alt pacient. Am fost în salonul acelui pacient, dar dormea profund, am încercat să-l trezesc, nu am reușit și atunci am ieșit de la el din salon, întorcându-mă spre postul de asistenți, să mă uit prin dosare, poate să-mi spună asistenții că au alte cazuri care ar necesita prezența mea. Dar pe culoar era o doamnă în halat, care ținea o perfuzie în mână și care, când m-a văzut, m-a prins efectiv de mână și mi-a zis: vino cu mine, trebuie să-ți vorbesc. M-am uitat la ea, am spus: bun, dacă trebuie să-mi vorbească, uite, gata. Mi s-a rezolvat întrebarea dacă mai am pacienți în departament, mă duc cu ea în salonul dumneai. Și pentru prima dată în viața ei a mărturisit, a spus cuiva toate durerile și suferințele prin care a trecut. Niște lucruri oribile. Prima dată am auzit așa mizerii în viața mea, n-am mai auzit lucruri de genul acela. Și după aceea am început să mă obișnuiesc cu ele, pentru că mi-am dat seama că
Mizerii care se întâmplaseră ei sau pe care le făcuse
pe care alții le-au făcut ei.
ea?
Niște abuzuri extrem de dureroase făcute de membrii familiei ei, asupra ei, abuzuri dublate de o violență extremă. Nu știu dacă este neapărat locul în care să dezvălui direct ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat.
Cum doriți.
Îmi povestea acea doamnă cum era violată de fratele ei cu pușca la tâmplă.
Crunt.
E greu și acum să... Numai când îmi amintesc, mi-e greu să diger, pentru că retrăiesc emoțiile care le-am trăit în prezența ei. Dar, mă rog, mi-a povestit tot ce a trecut după aceea, toată această tragedie, cum a purtat-o pe tot parcursul vieții, faptul că nu a putut să-și facă o familie, nu a putut să aibă copii, nu a putut să-și trăiască viața din cauza traumei pe care a trăit-o. Și pentru prima dată în viață și-a deschis inima și plângea. Tot ce am putut să fac e să o ascult. Am ascultat-o mult timp. Iar la sfârșit am ținut-o în brațe și m-a umplut efectiv de lacrimi pe cămașă. După care s-a liniștit, s-a culcat în pat și m-am dus să vorbesc cu medicul care era român, culmea, era și el un român pe acolo prin spital. Și am rugat asistenta să o lase pentru o perioadă, jumătate de oră, o oră, să o lase să se liniștească pentru că a trecut printr-o experiență foarte dificilă. Și peste seara am revenit să o vizitez, să văd cum se simte. Era cu totul și cu totul alt om, avea părul aranjat, dacă înainte era toată ciufulită, distrusă, vedeai pe chipul ei un om suferind, distrus, seara deja era un alt om. Peste 2 zile am revenit la spital să văd cum se simte. Și doctorul mi-a zis că i-au refăcut analizele și că nu i-au mai găsit nimic și au trimis-o acasă. Dar credeți-mă că nu am făcut absolut nimic altceva decât să ascult omul acela. Am stat și am ascultat-o cât a avut nevoie până când și-a descărcat inima de toată tensiunea care o ținea în ea de ani și ani și ani de zile. Și am acceptat în același timp să stau cu ea și în suferința ei, în plânsul ei. Am văzut că de multe ori noi când vedem un om că plânge, încercăm cumva să-i blocăm dorința de a plânge. Și spune, lasă că o să treacă, nu mai plânge și așa mai departe. De fapt, blocăm un act terapeutic, îi blocăm vindecarea. Omul, când plânge, are nevoie să-și descarce sufletul sub această formă. Este un act spiritual plânsul. Și este o faptă spirituală, poate una dintre cele mai vindecătoare posibile. Și am observat lucrul acesta. Am fost martorul unei vindecări. Da.
Printr-o ascultare activă.
Da, prin
Ascultare
ascultare
activă
activă.
fiind deschiderea propriei inimi
Către omul din fața
către
ta.
omul din fața ta. În
Da,
același timp, mi-aduc
da.
aminte de altă întâmplare, de data asta un pic mai nostimă, dacă putem vorbi despre bucurii în asemenea contexte. O bătrână de 100 și un pic de ani, care, certată cu fata ei, trăia un blocaj și un soi de ciudă și de supărare nerezolvată și inconturnabilă cumva și dumneavoastră ați venit, urmează să-mi explicați ce procedură de asistență spirituală ați aplicat, că după ce ați intervenit dumneavoastră, bătrânica a venit și v-a spus, părinte, m-ați păcălit. Am iertat-o pe fata mea. Acolo n-a mai fost vorba de o ascultare activă, ci a fost vorba despre o comunicare cu acea bătrână.
Da, un alt procedeu pe care l-am învățat, o altă tehnică pe care am învățat-o pe parcursul cursurilor, la masterat, a fost cea de a reflecta persoanei din fața ta o parte din discursul ei. La procesul ăsta în franceză zice le reflet. Practic te transformi într-o oglindă. Dar ca să te poți transforma într-o oglindă, trebuie să te abandonezi pe tine însuți când intri în salonul, când ești în prezența persoanei care suferă. Nu mai ai păreri, nu mai le știi tu pe toate, nu crezi că în tine are răspunsul persoana respectivă în cunoștințele tale, ci te transformi efectiv în oglinda persoanei din fața ta. În discursul acelei persoane poți să identifici lucrurile care merită oglindite și de obicei tot ceea ce faci, asta este procesul, reflecți persoanei din fața ta propriile sale cuvinte, propriile lui stări, propriile lui frici uneori și văzându-se pe sine, persoana începe să realizeze, a, n-am știut că sunt așa, n-am știut că trăiesc asta, n-am realizat până la urmă că este așa de important ceea ce am menționat înainte. Și îl ajut să își desfacă anumite noduri spirituale, anumite blocaje față de el însuși, față de oamenii din jurul lui. Dar de cele mai multe ori, rezultatul intervențiilor, și considerăm noi că este un rezultat pozitiv în intervenție, atunci când omul are, în franceză îi zice, un prise de conscience, când realizează până la urmă un lucru la care nu s-a gândit și care era prezent în dinamica lui interioară.
Într-un alt context, povesteați de un alt caz care m-a impresionat, când dumneavoastră ați, probabil printr-un alt meșteșug, ați adus un bolnav la momentul unei revelații. Și cu îngăduința dumneavoastră citesc din minunatul dumneavoastră volum, când bolnavul în cauză suferea, probabil că dumneavoastră vă amintiți de caz, suferea în mod acut de o vizibilă lipsă de sens. Era golit de sens. Dacă îmi amintesc bine, un bărbat care fusese o carieră de businessman foarte glorioasă, dar s-a trezit, cred că, într-un conflict cu băiatul lui, dacă îmi amintesc
Da,
bine,
da.
lipsit de sens. Și după dialogurile cu dumneavoastră, a avut o amintire revelatorie pe care o povestește așa. Când am ajuns în acea poieniță, am avut un sentiment de eliberare cum nu am mai trăit niciodată. Parcă aerul avea o altă consistență. Parcă lumina soarelui era ceva palpabil care îmi deschidea plămânii. Simțeam o bucurie pe care nu am mai simțit-o vreodată. Parcă ceva din coșul pieptului voia să iasă afară din mine și să zboare. Acolo, în poieniță, păsările parcă aveau alt glas, iarba avea o culoare verde străvezuie. Acolo m-am simțit. Acum realizez, pentru prima dată în viața mea, liber. Auzeam parcă o muzică extrem de frumoasă care, aveam impresia, venea din interiorul meu.
Da.
Minunat! Dar ați trăit și episoade conflictuale rezolvate într-un final cu pace. Mi-amintesc de un episod, din nou, semi-hazliu, iertați-mi termenul, nu să, în contexte așa solemne, cred că nu-s potrivite asemenea aluzii la umor. Când ați intrat în salonul unui tatuat, puteți povesti?
Am intrat în salonul multor tatuați, pentru că acolo sunt foarte mulți oameni care au tatuaje. E foarte la modă, majoritatea tinerilor, dar și a celor de, să zic așa, de vârsta noastră. Dar țin minte odată, într-adevăr, eram în ușa salonului numai,
Tatuat motociclist.
era un motociclist, da. Am rămas în pironit, să zic așa, în ușa salonului, uitându-mă la el, datorită faptului că avea un respirator, era dezbrăcat complet și puteam să-i văd tot corpul și mâinile și pieptul și picioarele și era tatuat din cap până în picioare. Și îmi puneam întrebarea, stând în ușă, are rost sau nu are rost să intru în cameră la persoana respectivă? Mă va primi, nu mă va primi, mă dă afară? Uneori se mai întâmplă, asociindu-ne cu preoții catolici, unii pacienți și fiind anticlericali, te mai trezești dat și afară. Dar de data asta am spus, Doamne, cum știi Tu? Hai să vedem ce-o fi. Și intru în salon cu teamă că n-o să mă înțeleg cu pacientul respectiv și în loc să dau peste un pacient dificil, cum îmi imaginam eu, am dat peste un apostol al lui Hristos. Am dat peste un om care a trecut prin foarte multe greutăți în viață, dar care a ajuns la gândul că Dumnezeu este iubire. Citea în fiecare zi, citea Evanghelia lui Ioan de la cap la coadă.
Care Ioan spune, Dumnezeu este iubire.
Ioan, cel care ne-a dezvăluit și care cred eu că a spus cea mai frumoasă frază care a rostit-o un om în istoria umanității, concluzia până la urmă a tuturor zbaterilor omului, și anume că Dumnezeu este dragoste, că este iubire. Și toată viața și-o conducea omul acesta, motociclistul acesta înrăit, toată viața și-o dedica răspândirii acestui mesaj. Comanda, în timp ce era pacient, comanda de la prietenii lui Biblii pentru a le împărți angajaților, de exemplu. Noi nu avem voie să facem așa ceva sub nicio formă. Angajații spitalului să facem propagandă religioasă, Doamne ferește, am fi dați afară. Dar el, ca pacient, își permitea să o facă. Și îi dădeau acest drept să o facă. Și ce era interesant la el era și faptul că, eu nu știam de lucrul acesta, motocicliștii înrăiți din Canada au Biblia lor. Biblia motociclistului, chiar așa îi și spune. Și mi-au arătat-o, erau tot felul de mărturii în prima parte, înainte de introducerea Bibliei, la sfârșit alte mărturii despre oameni, cum au ajuns ei să ajungă la gândul acesta că Dumnezeu este iubire. Ne-am împrietenit și nu numai că ne-am împrietenit, ne spuneam de fiecare dată că ne despărțeam săptămână de săptămână după ce ne vedeam, te iubesc. Îmi spunea, te iubesc, Octavian. Și mi-a dat și mie o Biblie în care mi-a scris dragului meu, prieten, Octavian. Și am plecat bogat. De fiecare dată plecam bogat, îmbogățit din salonul lui. Și m-a învățat lucrul acesta ca niciodată, sub nicio formă, să nu judec omul după aparență. Niciodată. Nu știi ce nestemate se ascunde sub cel mai neînsemnat om, care ți se pare că ar fi cel mai neînsemnat om.
Deschid o paranteză, profitând de mărturisirea dumneavoastră. Bănuiesc că dumneavoastră înși v-ați făcut un progres enorm în a învăța și a practica învățătura hristică și a iubirii aproapelui.
M-a marcat profund faptul că oamenii de multe ori îmi lăsau mie testamentul lor spiritual înainte de a pleca. Adică îmi spuneau ce a fost important în viața lor, ce nu a fost important în viața lor, ce consideră ei că a meritat trăit, ce consideră ei că a fost penibil de trăit. Și încercam să-i consolez pe unii dintre ei prin acest cuvânt al lui Ioan că Dumnezeu este iubire și că îi așteaptă iubirea dincolo, că vor trăi această iubire dincolo. Dar o înțelesese mai mult rațional, nu prin trăire, această iubire. Am acceptat-o. Fiind un om de credință, am crezut în ea și am folosit-o, să zic așa, dar în același timp mă simțeam un pic impostor. Impostor în sensul că o spun din auzite, nu din trăite. O spuneam pentru că am înțeles-o rațional, nu pentru că am simțit-o real în inima mea. Și într-o zi foarte dificilă, foarte dificilă, am fost prezent lângă o fată de 20 de ani care a murit într-un accident, lângă părinții ei, care sufereau enorm lângă ea. Am avut o altă pacientă care mi-a murit chiar sub mână în timp ce îi spuneam o rugăciune. M-am întors acasă și plângând în fața icoanei, am îngenunchiat și am spus așa direct, numai cu tot felul de formule din astea, de prin biserică, rugăciuni formulate, ci prin rugăciunea inimii mele am spus, Doamne, arată-mi ce înseamnă asta, ce înseamnă că ești iubire. Cum adică ești iubire și noi suferim atât și așa mai departe? Toate întrebările astea pe care și le punea și acea doamnă dentist de care ați, dentista pe care ați menționat-o și care suferea enorm, neînțelegând de ce trebuie să treacă prin toată suferința aceea. În acel moment și eu sufeream și i-am spus, arată-mi cine ești, că nu mai pot. Arată-mi cine ești, vreau să înțeleg cine ești și de ce fac ceea ce fac, de ce sunt preot, de ce vorbesc de tine. Arată-mi. Și mi-a arătat în acea seară. Mi-a arătat cine este. A venit să mă viziteze. Eu nu cred că pentru mine. Cred că mi-a dăruit acea prezență și acea înțelegere a cine este el pentru oamenii pe care îi acompaniam. Pentru ca să pot să spun din convingere că Dumnezeu este iubire.
Povestiți, vă rog.
Da. Cu riscul de a plânge, am să spun ce am de spus, ce am trăit. Stăteam în pat după ce am făcut rugăciunea, era seară, n-am aprins nici lampa, stăteam întins în pat și am simțit deodată o prezență în cameră. Am simțit în același timp inima mea cum se deschide ca o floare și o căldură care mi-intră în inimă. Nu pot să o descriu altfel, e foarte greu de explicat altfel. Eu așa mi-o explic, experiența aceasta. O căldură care la început era foarte suavă, foarte delicată. Iar după aceea s-a transformat din ce în ce mai mult în valuri de căldură, dar o căldură care s-a transformat în dragoste. Simțeam că sunt iubit, simțeam că sunt înconjurat de o dragoste pe care nu am mai simțit-o până atunci. Am familie, am soție, am copii, am avut experiența dragostei dintre noi, dintre oameni, am părinți, am prieteni, am trăit dragostea, dar așa ceva n-am mai trăit. O astfel de dragoste. O dragoste care mă învăluia prin prezența ei, care mă bucura în același timp. Simțeam o bucurie extraordinară în ea, nu simțeam deloc vreo judecată, să zic așa, din partea acelei prezențe. Simțeam acea iubire necondiționată în valuri care creșteau din ce în ce mai mult. În același timp mă simțeam și mic cumva în fața lor. Simțeam că cumva mi-am rememorat toate tâmpenile care le-am făcut și eu ca om, dar le vedeam așa de nimic și de neimportante în fața acelei prezențe, încât a rămas mai degrabă prezența iubirii ca stare și cumva am uitat toate acelea, de parcă iubirea ar fi uitat toate acele greșeli pe care le-am făcut. Și crescând iubirea aceasta, atunci de-abia mi-am pus problema pentru prima dată, dar oare ăsta e răspunsul la rugăciunea care am făcut-o mai înainte? Nu știam ce este această stare pe care o trăiesc. Și atunci mi-am pus întrebarea, oare ăsta e răspunsul? Și mi-am pus o întrebare în minte, ăsta ești tu? Oare ăsta ești tu? Și am auzit un răspuns în minte, probabil colegii mei de la psihiatrie m-ar fi internat și pe mine printre pacienți dacă le-aș fi spus, dar eu am auzit în minte acest răspuns. Acesta sunt eu, așa iubesc eu. După acest cuvânt, valurile creșteau și mai mult, și mai mult, Și așa de intensă erau încât simțeam că mă desprind efectiv de trup și că voi muri. Atunci mi-a venit în gând amintirea băiatului meu și am zis să nu rămână singur. Și am zis Domnului, nu mai pot mai mult, nu pot mai multă dragoste, te rog, îndepărtează-te de la mine. Și cum a venit? Așa, încetul cu încetul, au scăzut în intensitate acele valuri de dragoste. Și am rămas singur în pat, în întuneric, dar nu mai eram singur. Din acel moment, am simțit, în acea dragoste, mi-am simțit oamenii pe care nu-i suportam, de exemplu. Îi simțeam iubiți, îi simțeam îndrăgiți și simțeam cât de mică era neînțelegerea mea față de ei. Și cât de nesemnificativă și cât de neimportantă erau neînțelegerile noastre, să zic așa. Iar după aceea n-am mai putut să gândesc altfel decât din perspectiva experienței acesteia și ceva din atingerea aceea mi-a rămas în inimă. Ați vorbit de Ioana, de doamna aceea de 39 de ani, care mi-a zis, lasă-mă cu prostiile voastre, popești, și zi-mi direct ce mă așteaptă dincolo. După ce am avut această experiență, s-a întâmplat întâlnirea cu ea. Și i-am spus, bine, nu o să-ți spun ce spune biserica despre viața de dincolo, nu o să-ți povestesc despre ce au spus sfinții despre viața de dincolo, îți spun experiența mea. Și i-am povestit ce am trăit. Și asta a convins-o, nu altceva. Și mi-a zis, nu ce mi-ai zis m-a convins, ci m-a convins faptul că te-am privit în ochi și am simțit că ai trăit tot ce ai spus. Și efectiv m-a văzut, pentru prima dată m-am simțit atunci autentic. Nu m-am mai simțit impostor. Și a fost bine, a fost un sentiment extraordinar. Da.
N-am dubii și nici n-am cuvinte să mă apropii de o asemenea experiență. Nu-mi rămâne decât să spun că sunteți un privilegiat și sunteți un om fericit pentru asemenea stări. Și mă bucur pentru dumneavoastră că ați putut împărtăși oamenilor pe care i-ați ajutat parte din această iubire.
Cred că pentru ei a venit, nu pentru mine. Eu n-am făcut nimic deosebit ca să merit așa ceva. Pentru ei a venit, pentru ca să pot să fiu autentic și să pot să-i conduc spre gândul acesta că îi așteaptă o ființă care iubește dincolo.
Sfinte Părinte, cu voia dumneavoastră aș trece pe acest val emoțional, aș trece la un subiect mai teluric. Ați vorbit despre atitudini anticlericale, ați vorbit și despre vânzarea de Biblii în clandestinitate. Cum explicați această, vorbeam în debutul emisiunii noastre, ați antamat en passant subiectul laicizării accelerate a vieții din societatea canadiană. V-am ascultat într-un alt context vorbind despre demolarea bisericilor.
Da.
În 12 ani a spus că s-au demolat 18 biserici.
Numai acolo, în regiunea unde locuiesc.
De
Da.
transformarea lor în le trou du diable
Ah,
și
da.
în baruri satanice sau cu motive
Cu
satanice.
motive, da.
Cum explicați această atitudine a societății până la urmă?
Înainte de anii 70, Biserica Catolică în Canada, având o putere foarte mare în societate, exagera în anumite situații. Lucru pe care l-am primit noi ca emigranți, ni s-a povestit această realitate pe care o trăiau înainte francezii canadieni. Era faptul că preotul, de exemplu, venea acasă la om și îi se băga într-o oarecare măsură în pat, în patul conjugal, în sensul că îl obliga pe om să aibă mai mulți copii. Biserica Catolică Canadiană încerca cumva ca prin numărul francezilor canadieni să contracareze influența părții engleze. Și atunci cumva îi obligau pe oameni să aibă cât mai mulți copii. Și majoritatea familiilor până în acei ani, până în anii 70, aveau peste 10 copii. 10, 15 și mai mulți copii. Erau casele pline de copii, dar în același timp oamenii aveau dificultăți. Uneori femeia nu mai putea naște copii și cu toate acestea preotul venea și o arăta cu degetul în biserică pentru că nu mai naște. Sau... Erau tot felul de situații foarte, foarte dificile contra cărora s-au revoltat francezii din Canada. Iar dacă generația aceea din anii 70 a primit o educație religioasă în școli, generația următoare, copiii lor, nu au mai primit deloc educație religioasă. Părinții nu le-au mai dat și nu i-au mai stimulat din punctul acesta de vedere și lipsește foarte mult în societate o minimă educație religioasă. Dacă te poți... Nu știu proprii sfinți, nu știu propriile sărbători, nu știu cine a fost Moise, de exemplu. Am pățit cu o doamnă la facultate, chiar în timpul masteratului, o masterantă care își făcea masteratul în studiu fenomenului religios contemporan, nu știa cine-i Moise. Nu știa să asocieze imaginea cu persoana. Deci, nu știu... ce înseamnă Sfânta Împărtășanie. Nu știu, lucruri de bază din propria lor tradiție catolică. Deci s-au îndepărtat cu totul de această tradiție datorită faptului că au fost foarte multe abuzuri făcute de către biserică în societate și aceste abuzuri de care vorbeam în familii, dar și alte tipuri de abuzuri. Din cauza aceasta au aruncat, într-o oarecare măsură, așa spun ei, că am aruncat covata cu tot cu copil. Copil,
da.
Da. La dar gunoiul istoriei. Da.
Dar separat de această deteriorare, să o numim pasivă, există și o deteriorare, din nou cu ghilimele, activă. Există, citeam, de atacuri la adresa creștinismului în general.
Da.
Sub aspectul terminologiei folosite, a limbajului, a practicilor curente ale ideologiilor numite de gen, transumaniste, antiumaniste, o întreagă paletă de manevre ideologice care se îndreaptă agresiv împotriva creștinismului. Încotro mergem?
Procesul este atât de accelerat, cel puțin în Canada, încât nici nu mai își pun problema de a combate ceva. Nu prea mai este ce să combați în Canada. Inclusiv preoții catolici, când vorbești cu ei, cei care au mai rămas, spun, o să închidem buticul. Exact așa mi-a spus unul dintre ei, o să închidem buticul în 5-6 ani, n-o să mai fie mai nimic. Nu mai există o luptă vizibilă pe față împotriva bisericii. Nu mai există lucrul acesta, pentru că nu mai este necesar. Societatea are deja o inerție din care merge în direcția aceasta, în direcția laicizării. Bisericile se închid foarte repede, o să rămân în scurt timp. În 5-10 ani, societatea canadiană cred că nu va mai avea biserica tradițională romano-catolică.
Cum anticipam, unul dintre simptome este acest apetit pentru procedura medicală numită eutanasiere. Și ne întoarcem puțin la serviciile de asistență spirituală. Mi-aduc aminte de propriile dumneavoastră mărturisiri că vorbiți despre Iisus Hristos în șoaptă, că există medici care ascund dosare de ale pacienților care optaseră pentru eutanasiere ca nu cumva dumneavoastră sau colegii de dumneavoastră să-i întoarcă din drum, În alți termeni, soluția eutanasierii este una mult mai pragmatică, mai eficientă, mai de folos pentru bugetul spitalului, pentru comunitate, nu mai înțeleg pentru ce. Și a vorbi despre dezavantajele eutanasiei însăși este ceva de neimaginat sau, în orice caz, o faceți pe la colțuri în clandestinitate.
Da, nu se poate vorbi direct despre aspectul negativ al acestei proceduri, care în Canada se cheamă ajutor medical pentru a muri. Medical a murir, AMM. Asta e termenul care se folosește în Canada. Nu se folosește absolut deloc cuvântul eutanasiere sau sinucidere asistată sau așa mai departe.
Da, sunt tot soiul de eufemisme și acronime care vin să
schimbe sensul,
să schimbe sensul și să îndulcească cumva, cu ghilimele de rigoare, ororile pe care le exprimă vorbirea frustă, directă. Da. Știți, mă uitam ca jurist la evoluția legislativă. Și am văzut cum se tot deschide paleta.
Așa
cercul
este.
Devine tot mai cuprinzător, de la primele cazuri acceptate din punct de vedere legal ale suferinzilor în nu știu care grad de incapacitate fizică și mentală, s-a coborât încă o treaptă și s-au acceptat și suferinzii de cancer, s-au acceptat suferinzii de nu mai știu care boală mai puțin gravă, și s-a ajuns, mi se pare absolut înfiorător, s-a ajuns ca în discuție să fie incluși copii.
Da, așa este.
Așa mai este. Mult decât atât, din punct de vedere juridic, evident că asemenea procedură presupune consimțământul celui care este chemat. Mă contraziceți dacă greșesc.
Nu greșiți, așa este.
Acest consimțământ ar trebui să fie, să preceadă actul respectiv, nici nu cum să-l numesc, al sinuciderii asistate sau al actul cauzator de moarte.
Da.
Citeam de o propunere legislativă recentă care vorbește despre cereri în avans pentru eutanasiere. În alți termeni, eu sun la un telefon la centru de eutanasiere cutare și spun: pe data de 5 octombrie mă primiți și mă înscrieți în registru, vreau să mor. Potrivit acestor norme, tu îți dai consimțământul prin această cerere pe care o faci în luna iunie, dau un exemplu acum, cu 5 luni în avans sau 4 luni în avans, și când te duci acolo nu-ți mai cere nimeni consimțământ.
Da, sunt discuțiile acestea acum în Parlamentul Quebecului, de exemplu, și al Canadei.
Și dacă am fi să ne întoarcem puțin la, vă provoc pe teritoriul dezbaterii juridice puțin, dar știți, se vorbește, deja există apărătorii acestui procedeu, sunt din ce în ce mai vocali.
Da.
Și vorbesc, îi pun pe masă argumente care țin de libertate, o fetișizare a corpului, my body, my choice.
Exact. Da.
Un soi de autonomie personală care este regina tuturor virtuților din lume.
Da.
Și sunt extrem de mândri de toată această construcție argumentativă pe care o pun pe masă.
Așa este.
Tot îmbrăcat, evident, într-o construcție care este laică 100%. Dar din experiența dumneavoastră, dacă facem, pentru de dragul exercițiului, abstracție de argumentele teologice, evident, sinuciderea asistată este un oximoron, nu poți să... Cine omoară, păcătuiește și este un păcat potrivit dogmei creștine.
Da.
Separat de acest argument care e suprem, ce alte argumente ați întâlnit dumneavoastră din viața practică a bolnavilor care sunt confruntați cu asemenea situație?
Legea canadiană presupune că o persoană care fie este bolnavă, fie suferă de un handicap sever, fie are o stare de sănătate care nu se mai poate îmbunătăți și trece printr-o suferință pe care el consideră că îi depășește propriile lui puteri de suportare, are dreptul de a cere ajutorul medical pentru a muri. Cum ați spus, la început se acceptau doar pacienții care aveau o boală în fază terminală. Astăzi nu mai este aceeași situație. Sunt acceptați orice pacienți care suferă, care consideră ei că suferă. Nici măcar doctorul nu mai evaluează suferința pacientului cum o făceau înainte. Dacă eu consider că am o boală, nu neapărat în fază terminală, am un cancer și sufer, consider că sufer prea mult, chiar dacă nu am ajuns încă în faza terminală, chiar dacă poate am o șansă încă să mă vindec, pot să cer să fiu eutanasiat. Din câte am văzut eu din practică, în practică, suferința umană legată de boală, de handicap, nu este numai fizică. Este o suferință psihică, este o suferință spirituală uneori, în funcție de cum te raportezi la familia ta, la societate, la viață în general, la Dumnezeu. O suferință pentru care pacientul nu primește decât rare ori îngrijire. Este văzut efectiv ca un corp defect care nu se mai poate repara și are dreptul să fie pus deoparte. Eu îmi pun problema, pentru mine este o luptă interioară majoră acompanierea acestor oameni. Pentru că mi se cere într-o oarecare măsură, într-un fel nespus, acompaniază-i în direcția pe care vor ei să o meargă. Și în același timp, inima mea îmi spune, totuși, arată-le și partea cealaltă. Din punct de vedere juridic, îmi pun problema libertății. În ce măsură o persoană care suferă cumplit, și din punct de vedere fizic, și din punct de vedere psihologic, și din punct de vedere spiritual, este liberă să aleagă în general? Pune-i unui om care suferă îngrozitor un pistol pe masă și îl va folosi. Dar este cumva alegerea lui să-l folosească. Pentru că suferă. Suferă enorm. Nu este o persoană care este liberă, care poate să facă o alegere liberă. Pentru că libertatea presupune libertatea și de suferință. Iar el nu este liber de suferință, este încărcat de suferință. Și din acea postură de om care suferă îngrozitor, trebuie să facă o alegere. Iar noi îi punem pistolul pe masă, practic. E vina lui sau e vina celui care i-a pus pistolul acolo? De ce îi punem pistolul pe masă și nu-l ajutăm, de exemplu, să treacă peste suferințele lui sau să-și rezolve o parte măcar din suferințele lui psihologice? În departamentul de îngrijire paliativă în Canada nu intră psihologul. Nu intră. Și l-am întrebat pe colegul meu, tu ai fost vreodată acolo? Zice, nu, niciodată n-am fost în departamentul de îngrijire paliativă pentru că este considerat o pierdere de vreme să faci terapie cu un om care în poate 2, 3, 4 săptămâni pleacă. Noi mergem, încercăm să-i ajutăm, încercăm să-i susținem. Eu mi-am făcut, să zic așa, propria mea tehnică de a-i acompania, de a-i arăta că există și o altă fațetă a medaliei, de a-i arăta că nu trebuie neapărat să pună mâna pe pistolul ăla pe care statul îl pune în mână. Și am observat că funcționează foarte bine această metodă pe care mi-am făcut-o. A trebuit să mi-o dezvolt pentru că nu am voie să intervin în decizia pacientului. Dacă mă duc la un pacient care a ales să fie eutanasiat și îi spun, dar v-ați gândit și la cealaltă opțiune eventual să continuați să trăiți până când până când, până la urmă, veți ajunge în situația de a pleca de aici, de a dormi, dar v-ați gândit că poate puteți trăi ceva frumos în această perioadă? Sunt de foarte multe ori omul pus în situația de a suferi profund, își revizuie, să zic așa, relațiile interumane cu proprii lui copii, cu proprii lui prieteni. Își dă seama, suferind, că unele lucruri nu au așa o mai mare importanță. Și fac pace cu propriilor copii și pleacă în pace, împăcați. Cum a fost și cazul acelei doamne de care ați menționat. Iar noi le luăm prin pistolul care îl punem pe masă, le luăm ocazia asta de a-și reface legătura cu propriilor copii, cu propriilor soți, soții, prieteni și așa mai departe. De a-și descoperi anumite lucruri și de a-și permite să înțeleagă anumite lucruri despre ei înșiși. Eutanasia rezolvă foarte rapid situația aceasta. Două injecții și ai terminat.
Din punctul meu de vedere, eutanasia reprezintă una din probele foarte relevante care vin să arate că progresul în știința medicală înseamnă un mare regres.
Da.
Valorizând moartea în dauna vieții. Vorbind în acest limbaj oximoronic, a muri cu în confort.
Da, îi spun a muri în demnitate. Da. Cel
Da.
puțin așa este prezentată de către sistemul de sănătate această procedură. O procedură care, din punct de vedere financiar, este extrem de profitabilă pentru statul canadian.
Da, dacă judecăm în termeni financiari, s-ar putea să argumentele pe care le-au umaniștii să pălească în fața celor pragmatice ale câștigătorilor de pe urma acestor proceduri. N-aș închide dialogul nostru fără a evoca, Sfinte Părinte, un episod pe care l-am urmărit. Ați avut conferințe în țară când ați venit și v-am urmărit dialogul cu ascultători. Și am făcut eu o selecție, ascultându-vă așa, am făcut o selecție de întrebări. Nu avem răgazul pentru a trece prin toate, dar v-aș provoca, dacă pentru cei care ne privesc, eu v-am ascultat niște explicații, dar mi-ar plăcea să le reluați, mă rog, succint, evident. Mi-a plăcut o provocare. Cândva vorbeați despre nevoia iubirii aproapelui, trebuie să fie, sau iubirea aproapelui este un act ce trebuie pregătit. Așa cum faci un efort fizic și te încălzești, tot așa, trebuie să recurgi la o încălzire a inimii. Cum se face această încălzire a inimii?
Pot să vă dau un exemplu din viața noastră a tuturor, din viața tinerilor mai degrabă. Tinerilor care trăiesc sentimente de dragoste față de prietenii, prietenele lor. În momentul în care știi că te vei apropia de o persoană pe care o iubești, automat îți vin în minte amintiri legate de acea persoană. Ce frumos a purtat ultima dată cu mine. Mi-a spus că sunt o persoană importantă pentru ea, de exemplu. Ce frumos a acceptat cadou care i l-am oferit. Cât de frumos m-a primit în casă la ea și la părinții ei. Toate amintirile acestea încălzesc sau pregătesc următoarea întâlnire cu acea persoană. De ce să fie diferit față de Dumnezeu sau față de orice alt om? Într-o oarecare măsură, Dumnezeu este un îndrăgostit de noi, de fiecare dintre noi, care face faptele oricărui alt îndrăgostit. Așa cum un tânăr, ca să atragă atenția unei fete, se plimbă prin fața ei, își face coafura care știe că îi place ei, îi duce un cadou care știe că îi place, o invită într-un loc în care îi place. Dumnezeu face același lucru cu noi. Se plimbă prin fața noastră. Ne dă tot felul de ocazii să-L vedem, să-L înțelegem, să vedem ce-i place, să vedem că ne dorește. Iar dacă vrem să intrăm în jocul acesta Lui, în dansul acesta spiritual pe care ni-l propune, de duh, de dansul dragostei, mie așa îmi place să-i spun, în dansul dragostei, biserica zice duhovnicesc. Dar eu zic al dragostei. Și cred că este același lucru. Atunci avem nevoie să ne încălzim inima. Avem nevoie să ne reamintim ce înseamnă El pentru mine, cum m-a ajutat în situația respectivă, cum a fost lângă mine când am avut nevoie în altă situație, cum mi-a deschis ochii să înțeleg niște lucruri pe care mă chinuiam să le înțeleg. De exemplu, astăzi dimineață tot îmi puneam întrebarea ce înseamnă om desăvârșit. Ce înseamnă desăvârșirea? Că ne cere Hristos să fim desăvârșiți. Aia ce înseamnă? Să fii perfect? Dacă îmi cere să fiu perfect, îmi cere ceva imposibil, pentru că eu ca om nu pot să fiu perfect. Oricât am încercat, nu pot. Și oricât mă chinui, nu pot. Și atunci cum să-mi ceară ceva imposibil? Și i-am pus întrebarea asta. Știu că mă iubești, știu că ții la mine. Învață-mă. Ce înseamnă om desăvârșit? Și el, într-o oarecare măsură, mi-a venit în inimă întrebarea, cine sunt eu? Și atunci am zis, tu ești dragoste. Și sunt desăvârșit. Ești. Și atunci ce înseamnă să fii om desăvârșit? Om care iubește. Asta e desăvârșirea. Până la urmă. Iubind greșești. Faci tâmpenii, mai faci greșeli, mai faci tot felul de lucruri în jurul tău, mai rănești pe unul și pe altul, zgârindu-te când treci pe lângă el și așa mai de sau el de tine. Dar e un paradox. Iubind, chiar greșind, ești desăvârșit. Mi-a plăcut mult gândul acesta. Deci, e normal să te încălzești înainte de a te apropia de cineva. Te încălzește gândul și numai gândul că te apropii de acea persoană care ți-e dragă.
Și mă întorc la a doua întrebare. În conexiune intuiesc cu dansul duhovnicesc de care vorbiți și cu iubirea divină. Vă întreabă cineva din sală la un moment dat, Părinte, dacă ai diferența dintre Dumnezeul Vechiului Testament și Dumnezeul Noului Testament?
Diferența este în ochii privitorului. Asta ne-a învățat la doctorat acolo în studii în Canada. Primul curs care l-am avut era un curs de epistemologie și ne-au spus totul se schimbă în funcție de cine privește. De cine privește un fenomen sau un obiect sau și așa mai departe. Depinde cu ce ochi te uiți la Dumnezeul Vechiului Testament. Aparent este un Dumnezeu dur, un Dumnezeu răzbunător, un Dumnezeu care își spune că este drept sau just din perspectiva noastră umană, a justiției umane. Ei, dacă ne uităm prin ochii omului la acel Dumnezeu, îți vine să fugi de el, că pedepsește uneori, dă unele porunci extrem de greu de înțeles.
Legea
talionului. Dar dacă ne uităm, pentru mine asta este foarte important, să ne uităm la Moise. De ce? Pentru că Moise din Vechiul Testament, cel care a scris primele cinci cărți ale Vechiului Testament, este persoana care a stat în prezența Domnului cel mai mult timp, să zic așa, dintre prorocii Vechiului Testament. Și putem să vedem o evoluție în gândirea lui Moise, în funcție de cum îl cunoștea pe Dumnezeul acela care era lângă el și cu care împreună își petrecea timpul, vorbea și așa mai departe. Și dacă la început, când dă poruncile, inclusiv cele la talionului, dinte pentru dinte și așa mai departe, bun, explicate de teologie într-o manieră istorică, că oamenii respectiv nu erau încă pregătiți să înțeleagă legea dragostei și n-ar fi acceptat-o sub nicio formă și atunci cumva într-o oarecare măsură trebuiau încadrați în niște forme pentru ca după aceea să înțeleagă ceva mai profund, Dar dacă ne uităm la Moise, vedem persoana aceasta care stă în prezența divinității, vedem cum își schimbă gândirea. Și dacă la început este cea care trosnea cu legile de pământ și nu se dădea înapoi în a pedepsi pe unul sau pe altul în jurul lui, la sfârșitul vieții face un rezumat a întregii legi pe care prin el Dumnezeu a dat-o sau el o, așa, a dat-o cum a înțeles-o el poporului evreu. Și face un rezumat care este, cred eu, este mărturisirea lui de credință după o viață întreagă petrecută în prezența lui Dumnezeu. Și sună așa mărturisirea lui de credință. Ascultă, Israele, cu alte cuvinte, ascultă poporul meu mult iubit. Iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din tot cugetul tău. Scrie-ți dragostea asta pe mâinile tale, adică în faptele tale, pe fruntea ta, adică în gândurile tale. Vorbește de dragostea asta când te trezești și când te culci, când stai la masă, când mergi pe drum. Adică fii pătruns de dragostea față de această ființă la care îi zicem noi, eu cred, într-o manieră rece, Dumnezeu. Dar foarte interesant cum acest rezumat al legii nu a contat pentru mulți, ci au preluat toate celelalte 600 și câte porunci au dat Moise în Vechiul Testament și acelea au încercat să le țină în loc să țină esența care era acest rezumat. Era inima lui Moise acolo, vărsată în acel rezumat. Și când cineva mă întreabă cine era Dumnezeul Vechiului Testament, eu îi spun, era Dumnezeul acest prezentat de inima lui Moise în acest rezumat. Deci era un partener, era un partener pe care merită să-l iubești, în a cărui dragoste poți trăi.
Și când vă referiți la Dumnezeul Noului Testament, folosiți o trimitere la ființa iubire.
Este același. Și în Vechiul Testament este aceeași ființă iubire. Dar nu o poți vedea decât prin ochii iubirii. Dacă deschizi, înainte de a deschide cartea aia mare, Biblia, înainte de a o deschide, îți imaginezi că are un lacăt. Și nu poți să o deschizi decât dacă deschizi înainte lacătul, respectiv cu o cheie. Cheia asta este fraza cea mai frumoasă care a rostit-o un om pe pământul ăsta, așa nume că Dumnezeu este iubire. Dacă deschizi cu această cheie cartea aia mare, îl vezi peste tot ca fiind iubire. Îl vezi în rai ca fiind iubire. Nu-l vezi ca alungând omul din rai, ci îl vezi ca ajutând din dragoste omul în rai. Îl vezi că nu se supără când e înșelat. Îl vezi că te caută chiar și după ce-l înșeli. Îl vezi că te vrea chiar și atunci când l-ai judecat. Vine la tine și încearcă să facă, să găsească o manieră de a se împăca cu tine. De a te întoarce spre dragostea asta. Atunci vezi că, de fapt, dreptatea lui Dumnezeu, care noi o vedem din punct de vedere juridic, în franceză la justice de Dieu și pocăința, care în franceză e la penitence și parcă vedem deja penitenciarul și bările celulelor și așa mai departe, sunt cu totul și cu totul altceva. Dreptatea lui Dumnezeu este reîndreptarea unui suflet într-o dinamică a iubirii, de fapt.
Părinte iubitor, vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru prezența dumneavoastră. N-aș închide dialogul nostru fără a semnala celor care ne urmăresc și ne-au urmărit dialogul nostru de apariție la celei de-a doua ediție a lucrării dumneavoastră, Iubirea, din care am și citat câteva fragmente. Eu l-am citat din prima ediție pe care am făcut și însemnările mele. Și aș vrea, cu îngăduința dumneavoastră, să mai citesc un pasaj din cartea Iubirea, de transmis celor care ne urmăresc, în care spuneți următorul lucru. Întâlnind de-a lungul anilor mulți oameni prin locurile prin care am fost purtat de viață, am găsit printre ei pe unii care au experimentat lumina în dinamica unei întâlniri pline de dragoste cu ființa iubire. Am întâlnit oameni născuți de această iubire și oameni curățiți minunat prin ea de egoism. Mi-au dezvăluit dragostea pe care o simțeau pentru Domnul inimilor, au murit ținându-mă de mână și pot acum mărturisi și mărturisesc că ființa iubire, Iisus iubire, Tatăl iubire și Duhul Sfânt iubire, deschid celor care îi caută cu dragoste și pe acest continent ușa iubirii, cea născătoare de ființe cerești. Mărturisesc că am văzut razele ei, raze de care luminează inimile celor dornici de iubire curată, vie, îmbucurătoare și transformatoare. Părinte iubitor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiunea Pe Drept Cuvânt. A fost o încântare să vă am partener de dialog. Vă urez succes în tot ce faceți, întoarcere lină în Canada, revenire rapidă în țară și până atunci toate cele bune, Crăciun fericit și la mulți ani.
Vă mulțumesc din suflet.
Mulțumesc foarte mult.
Mulțumesc.